tämän raamattutunnin suhteen olen ollut melko lailla ahtaalla. Minulla olisi halu ollut pitää tämä raamattutunti semmoisesta aiheesta kuin uskon kautta vanhurskautuminen. Mutta minä en ole saanut siihen lupaa. Ja minä olen ollut koko aamu hyvin tuskallinen ja ahdistettu, sillä minä joudun pitämään sellaisesta aiheesta raamattutunnin, joka ei varmastikaan miellytä ihan meitä kaikkia. Ja se aihe on sellainen, joka käsittelee seurakunnan kolmea vaaraa, jotka ovat tänä päivänä erittäin ajankohtaisia. Ei niin, että te olisitte siihen jo langenneet, mutta on tänä aikana muotisana ennaltaehkäisy. Ja sen tähden tätä taustaa vasten haluan puhua näistä asioista, jotka jo monella tavalla on näyttämässä esimarssiaan monien vapaiden suuntien herätysliikkeiden elämässä. Ja nämä kolme seurakunnan vaaraa ovat maailmallisuus, muotojumalisuus ja laitostuminen. Otamme Herran sanaa Paavalin kirje roomalaisille, sen 16. luvun jakeet 17 ja 18, jotka luemme Herran Jeesuksen nimessä. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan asia 1, erimielisyyttä, asia 2, pahennusta, vastoin sitä oppia, jonka olette saaneet, vetäytykää pois heistä, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herramme Jeesusta, Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Aamen. Paavali näki velvollisuudekseen rakasta Rooman seurakuntaa varoittaa edellä luetuista vaaroista, jotka olivat sinä aikana, jolloin Paavali tämän kirjeen kirjoitti, ilmeisiä virtauksia seurakuntien keskuudessa. Ja hän mainitsee siinä, että veljien tulisi olla tämänlaatuisia, että he kykenisivät pitämään silmällä tämänlaatuisten virtauksien seurakuntaan tulemista. Ja silmällä pitäminen edellyttää veljiltä, jotka tähän tehtävään Jumala on armoittanut, sellaista, että heillä on hengellistä silmää. Ja jos se hengellinen silmä on menettänyt näkökykynsä, niin Raamattu sanoi, että sitä pitäisi ostaa siihen näkökyvyttömään silmään silmävoidetta. Se on erittäin tarpeellinen. Jos jollakin veljellä ei ole tätä näkökykyä, niin minä erikoisesti kehoittaisin, että tänä päivänä on tämä öljykauppa avoinna, että silmävoidetta saadaan, jos sitä halutaan, ja tämän silmävoiteen vaikutus on tänä päivänä myöskin hyvin tehokas, niin että me voimme saada hengellistä tervettä näkökykyä, joka perustuu Jumalan sanaan ja on Pyhän Hengen ohjaamaa. Jumalaton maailma vihaa ensiksi Jeesusta ja sen tähden myöskin seurakuntaa. Meidän ei saa koskaan uskoa sitä, että maailma on sellainen, joka jollakin tavalla voidaan hyväksyä, taikka maailman kannanottoja, toimintatapoja, periaatteita voidaan hyödyntää seurakunnassa. Se on saatanallinen eksytys, jos tällaiseen langetaan. Maailma toteuttaa toimintaperiaatteillaan sillä tavalla asioita, jotka eivät sovi Kristuksen seurakuntaan. Eräässä virressä, vallankin sota-aikana, me veisasimme hyvin voimakkaasti tämän tosiasian, joka on iskostunut minun mieleeni ja sisäiseen maailmaan. Ja se on tämä: vaarat ne vaanivat vaeltajaa. Olen jo täällä edellisinä iltoina lukenut tämän Raamatun kohdan, jonka Pietari sanoi kirjeessään kristityille, opetuslapsille, Herran seurakunnalle, 1 Pietarin 5:8. Olkaa raittiit ja valvokaa. Tässä ei nyt ensikädessä tarkoiteta sitä tällä raittius-sanalla, että olisi kysymys jonkunlaisesta huume- tai päihdeongelmista, vaan tarkoitetaan ensikädessä hengellistä raittiutta, sellaista, joka on tervettä uskon elämää. Ja tämä raittius vain voi olla meidän elämässä, jos me olemme valveutuneita sanassa ja pyhässä hengessä kilvoituksen tielle. Ja sen tähden tulee olla raittiit ja valvoa, sillä teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Meidän on myöskin muistettava niin, että maailman hyvyys on Jumalan edessä suurta pahuutta. Ja myöskin sen, että sielun vihollinen, sen tarkoitukset ja periaatteet eivät niihin voi sivistys vaikuttaa sillä tavalla, että ne olisivat Jumalalle kelvollisia. Sillä piru voi pistää tohtorihatun päähän ja olla hyvin mielekäs, käyttäytyä hyvin sulavasti ja ottaa tällä tavalla itselleen kannattajia. Ja me tiedämme, että monet ovat eksyneet tällaiseen menetelmään ja luulee sen olevan hyvää ja Jumalan valtakunnan työtä edistävää. Maailmallisuus tänä päivänä hyökkää voimalla seurakuntaan. Ja jos seurakunnassa ei valvota, niin maailmallisia ilmiöitä alkaa tapahtua seurakuntaelämän keskellä. Esimerkiksi Tuomarien kirjassa sen 16. luvun 19. jae kertoo meille hyvin vavahduttavalla tavalla Jumalan Nasiirin lankeemuksesta, kun hän ei valvonut. Siinä sanotaan, ja hän nukutti hänet polvilleen ja kutsui miehen, joka leikkasi hänen päänsä 7 palmikkoa, niin hän alkoi saada hänet masennetuksi, ja hänen voimansa poistui hänestä. Tämä Jumalan Nasiiri, joka oli täynnä Jumalan voimaa, teki voimallisia tekoja, oli Jumalan hengen innoittama. Eräänä päivänä maailmallisuus valloitti hänen sisimpänsä niin, että hän retkahti nukkumaan Delilan polville. Ja merkit näkyivät sitten siinä, että voima oli hänen elämästään kadonnut. Kyllä minun täytyy ikäväkseni sanoa näin, että monta tänä päivänä voimme nähdä niiden joukossa, jotka ennen olivat tavattoman, sanoisinko, ahdasmielisiä oikealla tavalla. Mutta tänä päivänä maailmallisuuden vaikutuksen myötä ovat nukahtaneet ja heillä ei ole enää kykyä tehdä voimantekoja. Eleitä heillä saattaa olla. Simpsoninkin elämässä, kun vilistialaiset tulivat ja tekivät tätä kaameaa työtä, niin hän teki aivan niin kuin ennenkin. Siis muodot olivat ihan niin kuin ennenkin. Ja toimintaperiaatteetkin olivat aivan niin kuin ennenkin. Mutta sitten Raamattu sanoo, että ei ollut voimaa. Voima oli poistunut. Hän jäi siteisiin. Ennen hän katkoi siteet, mutta tällöin, kun hän oli maailmallistunut, voima oli kadonnut ja se oli poissa hänen elämässään. ja seurakunnan suuri halvaantuminen. Tarkoitan tällä koko kristikuntaa, jossa elävä seurakunta tänä päivänä on. Me näemme sen halvaantumisoireita ja voimakasta maailmallistumista monissa eri asioissa. Halutaan sillä tavalla niin kuin aukaista ovia pelastukseen, että ollaan väärällä tavalla suvaitsevaisia. Ja siinä ihmiset menee joron jäljille, kun he luulevat, että tämä on heidän voimansa ja konstinsa ja ideansa saada enempi ihmisiä voitetuksi Jumalalle. He voivat tulla käännynnäiseksi ja myötäilevät pitkälle seurakunnassamme elämää, mutta heistä ei tule voittavia kristittyjä, jotka ovat sielujen voittajia ja jotka ovat täynnä pyhää henkeä ja uskoa, joka on aidon kristityn oikea ilmiö. Maailmallisuus tulee hyvin voimakkaasti myöskin tässä seksialueella esille seurakuntaelämässä. Siihenkin on aivan kuin selkä käännetty, antaa se mennä omia latujaan. Kun me katselemme tervettä suhtautumista tällä alueella, niin se on tämän päivän seurakunnassa monien kohdalla liian, sanoisinko, konservatiivista tällä tavalla suhtautua. Mutta se on tervettä Jumalan sanaan perustuvaa ja raitista uskon elämää. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 39 ja 10 sanoo esimerkiksi Joosefin suhtautumisesta tähän alueeseen. Me luemme, ja vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressänsä eikä olemaan hänen kanssaan. Joosefin elämässä oli tavattoman voimakkaasti maailman henki hyökkäämässä häntä vastaan, riistämästä häneltä puhtautta. Mutta hän valveutuneena ja raittiisti suhtautui tähän hyökkäykseen, eikä antautunut siihen, mihinkä tämän päivän monissa herätysliikkeissä antaudutaan. Olen järkyttyneenä pannut merkille erään kustantamon edesottamukset, joka tänä päivänä on syytänyt kirjamarkkinoille hengellisessä opetuksessaan juuri tältä alueelta opetettavaa kirjallisuutta. Ja ei vain aikuisille ihmisille, vaan lasten käteen työnnetään mitä rankin seksiopas. Tämä on suuren herätysliikkeen aikaansaannosta, ja siellä monet, jolla ei ole hengellistä näkökykyä, he nyökkäävät. Tämä on hyvää valistusta. Tätä valistusta tarvitaan. Ei niinkään paljon tarvita enää pyhää henkeä, opetusta pyhästä hengestä, rukousta pyhän hengen siunauksen tulemisesta. Nyt tarvitaan enempi seksiopetusta ja lihallisten nautintojen esille tuomista, miten sitä parhaimmalla tavalla voidaan hekumoida ja niin poispäin. Maailmallisuus ryntää voimalla seurakuntaan, saastuttaakseen seurakunnan elämän monilla, monilla eri muodoilla. Me tiedämme, että tämä on rankinta todellisuutta tänä päivänä seurakunnan elämässä. Ja sen tähden tulisi työntekijöiden, joilla olisi hengellistä näkökykyä ja arvovaltaa, soittaa voimakkaasti herätyskelloa näillä alueilla, ettei vain missään muodossa nämä riistäisi meidän seurakuntiemme puhtaita jäseniä käyttöönsä ja tällä tavalla seurakunta saastuisi huoruuden hengellä. Toinen asia, johon menemme, on tämä muotojumalisuus, joka on seurausta maailmallisuudesta. Raamattu puhuu siitä tällä tavalla, Matteus 15, jae 6. Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi, perinnäissääntönne tähden. Katsokaa, ensimmäiseksi hyökätään Jumalan sanaa vastaan. Ja kun kylväjävertausta luette, niin huomaatte, että eräs tapposysteemi hengellisessä elämässä sielun vihollinen käytti sitä, että kun tuli vaino sanan tähden, se tukahdutti elämän. Ja niin on tänäkin päivänä, että monet aivan irvistellen nauravat niille, jotka puhuvat raamatullisuudesta. Se on kauhukuva. Ei niin sivistymätön saa olla. Sillähän on muitakin oppikirjoja hyviä raamatun rinnalle. Ja raamattu, kun on ihmisten tekemää, he puhuvat myöskin sitten tänä päivänä siitä, että siinä on paljon puutoksia ja erehdyksiä. Ja se ei ole siis Jumalan sanaa, vaan raamatusta voi poimia sitten kuin puutarhasta rikkaruohjen keskeltä, niin jonkun hedelmän, että siellä onkin Jumalan sanaakin vähän välissä. Me emme usko sillä tavalla, vaan me uskomme, että raamattu on Jumalan sana.
Amen.
Kiitos Jumalalle. Ja me kunnioitamme sitä, että se on meidän auktoriteettimme opissa ja elämässä. Ja sen tähden me tänä päivänä haluamme opissa ja elämässä ojentautua raamatun ilmoittamaan raittiiseen uskon elämään. Kun on maailmallisuus saastuttanut seurakuntaelämää, silloin alkaa nämä perinäissäännöt marssia esille. Isien usko. Se on. Ja seistään kivipaasien edessä, kannetaan kukkalaitteita ja tehdään eleitä, että tässä jo kovinkin hartaita ollaan. Isien usko on tukahduttanut monen kohdalla elävän uskon. Ja on merkillistä, että joillekin on jäänyt semmoinen napanuora isien uskoa vielä elävän uskon omistavanakin, että he haluavat aina nyökyttää sinne päin. Niin kuin muhammedilaiset Mekkaa. Tehdään kuitenkin näillä tyhjäksi Jumalan sanan järkkymättömiä totuuksia, jos mahdollista. Kun luemme edelleen Markus 7 ja 8, siinä Jeesus sanoo, te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinäissääntöjä. Se on rankkaa puhetta. Mutta jos tänä päivänä tarkastelemme avoimin silmin, niin tämä on käytännössä melko lailla esillä monissa herätysliikkeissä. Ja tämä isien perinäissäännöt, niistä tulee voimakkaampi ote uskontojärjestelmään kuin Jumalan sanasta. Mutta tiedättekö, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta? Matteus 15 ja 9 sanoo näin. Turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä. Siis sellainen Jumalan palvelus on turhaa, vaikka siinä Jeesus nimikin mainitaan, jos ei se ole raamatun opin kanssa samoissa linjoissa. Näin Raamattu sanoo, ei tämä ole minun ideani taikka minun oppini, vaan se on Jumalan sanan selvää totuutta. Kun katselemme Jumalan sanasta, millä tavalla se oli vaikuttamassa Jeesuksen aikana. Matteus 27 jae 1. Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan tappaakseen hänet. Siis yleisesti hyväksytty uskonto on ollut aina vastaan Kristusta. Se on tänä päivänä, se oli Jeesuksen päivinä ja se tulee olemaan jatkuvasti tulevaisuudessakin. Edelleen luemme Jumalan sanaa, josta tämä asia varmistuu. Että koulutetut teologit, joidenka pitäisi olla noin inhimillisesti ajatella oikean opin ja oikean jumalisuuden esikuvia, he olivat aina, sanoisinko, innoittamassa ihmisiä Kristusta tappamaan ja Kristusta halveksimaan. Matteus 27 ja 20. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabasta, mutta surmaamaan Jeesuksen. Tässä me huomaamme,
Ja meidän tulisi oikein ravistaa tämän päivän seurakuntia, etteivät he missään muodossa hyväksyisi sekakansaa, eikä missään muodossa hyväksyisi yleisuskontoa, vaan että he tietyllä tavalla määrättyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti korostaisivat eroavaisuutta yleisesti hyväksytyistä tavoista ja menetelmistä. Kun katselemme apostolien toimintaa, niin siellä toimittiin tällä tavalla. Ja seurakunta menestyi, sieluja pelastui, voimallisia tekoja tapahtui. Ja näimme, kuinka sairaat paranivat, rammat hyppelivät, sokeiden silmät avautuivat, jopa kuolleitakin herätettiin. Mutta heillä oli yksi ehdottomuus. He eivät käyneet sitä neuvotteluja, niin kuin tänä päivänä käydään. Ja pidetään sitä oikein etuoikeena, kun päästään mahonkipöydän ympärille neuvottelemaan vallitsevan uskonnollisuuden edustajien kanssa. Mutta mitä tekivät apostolit? Apostolien teot 7:52. He julistivat tällä tavalla. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Onko tänä päivänä aikamme julistajien keskellä tämänlaatuista julistusta, jotka suoraviivaisesti toisivat esille, että teidän kirkkonne pohjukset on saastutettu marttyyrien verellä? Ei tällaisia, nämä on vaienneet. Etsien itselleen helpompaa tietä, sillä totuuden julistaja on sellaisessa asemassa tänä päivänä, että sille ei juuri ovet aukea. Kun menin erääseen seurakuntaan, jossa minua ei oltu hyväksytty 18 vuoteen, ensimmäisen sitten tämän 18 vuoden jälkeen astuin puhuja paikalle ja minä näin nuo harmaantuneet veljet. Minulla on kaljupää, heillä harmaa tukka, olivat siinä etupenkissä. Ja nuoruusvuosieni taistelujen aikana olimme olleet napit vastakkain näissä hengellisissä asioissa. Minä sanoin tälle veljeskaartille, Jumala on voimallinen ja hän tekee ihmeitä. Ja näkyy tässä seurakunnassakin, johonka 18 vuoden jälkeen olen päässyt tulemaan. Kun Herra avaa, niin tekään ette ole voineet sulkea. Ja miesten päät painu alas. Ja minulla oli sanoma tälle seurakunnalle, joka muotoutui sellaiseksi jälkikokousryöpyksi, että se kesti toista tuntia rukoillen ja syntien tunnustamisen siunauksena oli se, että Herran virvoituksen ajat tulivat tuohon seurakuntaan. Kun ajattelemme tämän tapaista julistusta tänä päivänä, me tiedämme, että se on leimaantunut yksilö. Ja kun katua kulkee, niin kaikki kääntää päin. Siinä menee taas yksi. Ja me tiedämme, näitä kuitenkin aikamme seurakunnat kipeästi tarvitseisi tänä päivänä. Sitten katselemme edelleen. Efeson seurakunnalle tuli sanoma, ja se sanoma oli merkittävä siinä suhteessa, että siinä mainitaan eräs asia, joka on ollut ja on tänä päivänä voimakkaasti esillä. Se on ilmestyskirjan 2:6. Mutta se sinulla on, että vihaat nikolaittain oppeja, joita myös minä vihaan. Siinä oli myönnytystä Efeson seurakunnalle, että Efeso vihasi, en tiedä olinko perinen jäänyt jostakin terveestä opetuksesta, ettei se suvannut seurakuntansa keskellä nikolaittain oppia. Minä sitten koulun käymättömänä menin viisaan henkilön luokse, Aapeli Saarisalon, varmasti tunnette hänet. Pidän häntä luotettavana Jumalan ihmisenä. Kysyin, että mitä tarkoittaa tämä sana nikolaittain oppi.
oppi. Mitä se merkitsee? Onko sillä yhteyttä meidän aikamme seurakuntaelämään? Aapeli Saarisalo selitti minulle näin. Nikolaittain oppi on virkapappeutta, joka suosii seurakunnassa Bileamin oppia sekä Iisebelin oppia. Minä sanoin, että hyvä on. Minä tiedän sitten, mistä on kysymys. Ja nyt tänä päivänä, kun maailmallisuus valtaa, niin virkapappeus on kysyttyä. Ja sitä nimitetään herätysliikkeiden seurakunnissa. Me tarvitsemme opettajan ja paimenen. Ja mikä se paimenen kuva sitten on tänä päivänä? Se, joka kukkapuskan kanssa juoksee joka kissan ristiäisissä. Ja toivottaa onnea ja menestystä. Olkoonpa seurakuntalainen mikä tahansa. Ja hänen aikansa sitten meneekin. Toimistotöitä on niin mahdottomasti. Toimistoaikaa pitäisi vaan aina pitentää ja vielä vaan pitentää. Se on se nikolaittain oppi. Se tekee itselleen sellaisia töitä, joissa se mielellään muhinoi, koska se näyttää maailman ikkunasta niin suurelta ja niin erinomaiselta olla paperikasan takana, suuri puhelinluuri kädessä ja kirjoituskone edessä, vaikka ei osaa kirjoittaakaan. Ja me tiedämme, tämä on oikein sitä nykyajan mentaliteettia seurakuntaelämässä, kun tällainen ilmiö tulee. Ja sitten Bileamin oppi, se kuuluu hyvinkin voimakkaasti siihen nikolaittain opin mukaisuuteen. Se on rahasta. Se on rahakysymys. Aina vaan rahakysymys. Ja se rahakysymys esiintyy siinä, että joka rukouskokouksessa puhutaan, että minun pitäisi saada enempi palkkaa, enempi vapaa-aikaa, enempi sitä ja sitä asiaa. Eikö seurakunta palkkaisi minulle autokuskinkin? Ja seurakunta ostaisi minulle auton. Minä en Skodalla viiti ajaa, pitää olla Mersu vähintään, tai joku muu luksusluokan auto. No niin, tämä Bileamin oppi, se on rahan oppi. Ja sitten tämä kolmas oppi, joka tulee esille, suosii Iisebelin oppia, haureuden henkeä. Suosii väleitä suhteita seurakunnan keskellä ja tällä tavalla madaltaa Jumalan sanan opetusta. Kolmanneksi menemme sellaiseen alueeseen, joka on erittäin tärkeä. Nämä alueet me kyllä helposti voimme noin niin kuin tunnistaa. Mutta nyt siirrymme tänne valheveljet ja väärät työntekijät. Ne on sellaisia alueita, että niissä tapahtuu, kun näistä puhuu, niin loukkaantumisia. Mutta on täällä sanitaari paikalla. Kiitos Herralle. Nämä valheveljet ovat pukeutuneet kaikkeen jumalisuuteen. Raamattu nimittää niitä tällä tavalla ja sanoo näin, että itse pimeyden enkeli pukeutuu valkeuden enkeliksi. He siis käyttävät väärää pukua. Ja heidän käytöstapansa on tätä, mitä tekstimme Raamattotunnin lähtökohta sanoi. He pettävät suloisilla sanoilla. He ei loukkaa ketään. Heille sopii kaikki, se on niin suloista. Katsokaas, kun lankeemus tapahtui, niin mitä vaimo näki? Suloinen puu antamaan ymmärrystä. Se menee niin mukavasti, liha riemuisee siitä suloisuudesta. Kauniit on puheet. Siinä ei ole mitään karkeaa, semmoista suoraviivaista töksähdystä. Se on niin suloista ja se on niin kuin siinä laulettiin sota-aikana siitä, että saa tehdä niin viehkeät ne kaarrot. Niin me tiedämme, mitä se merkitsi. Se on sellaista liehittelyä, että siihen ei kukaan loukkaannu, vaan se on kuin imupaperi, se vetää luokseen kaikki. Ja vilpittömien usko saastuu tässä, kun heillä ei ole hengellisiä aisteja. He ajattelevat, tuossahan se taitaa olla semmoinen veli, joka ymmärtää minua. Siinähän se oli oikein semmoinen superapostoli. Silloin noin ihanat nuo jututkin ja noin viehkeästi. Ja sillä on myöskin titteliäkin tarpeeksi, että ihan voi kunnioittaa ja niin poispäin. Kun katselemme sitten, mitä Raamattu tästä asiasta sanoo. Filippiläiskirjeen 3:2. Siinä sanotaan merkillinen ilmoitus. Ja kun tämä on apostoli Paavalin tuotetta, niin me voimme sanoa näin. Kavahtakaa noita koiria. Kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä. Kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Näemme tänä päivänä sen, että on olemassa ihmisten keskellä, seurakuntaelämässä, sellaista, joka varmasti tavalla tai toisella tuhoaa seurakunnan elämää. Sillä arvovallallaan, joka hyvin voimakkaasti vaikuttaa kanssamatkaajiin. Kun katselemme näitä asioita, niin me huomaamme, että nämä ovat asioita, jotka voimakkaasti tehoavat aikamme uskonnollisessa kentässä. Täällä on oikein sellainen mallinäyte Raamatussa tällaisesta valheveljestä, kavalasta, keinottelijasta. Otamme täältä 2 Samuelin kirjan 15. luku, jakeesta 3 eteenpäin. Sanoi Absalom hänelle, asiasi kyllä on hyvä ja oikea, mutta kuninkaan luona ei ole ketään, joka sinua kuulisi. Ja Absalom sanoi vielä, se on tämä sana, johonka usein vedotaan. Jospa minut asetettaisiin tuomariksi maahan. Silloin tulisi minun eteeni jokainen, jolla on riita tai oikeusasia, ja minä antaisin hänelle oikeuden. Ja kun joku lähestyi kumartaaksensa häntä, siis lähestyi ja antoi arvonantoa ja kunnioitusta, ja kumarsi oikein niin, että otsa melkein kävi maahan, niin Absalom, katsokas, hän oli oikein suuri taktiikan pelaaja. Hänestä sanotaan sitten, että kun siellä on kumarruksessa joku, niin hän tekee tällä tavalla. Jos joku lähestyi ja kumarsi häntä, ojensi hän kätensä, tarttui häneen ja suuteli häntä. Enä oikein emäkonna. Tällä tavallahan ne seurakunnat pieleen viedään. Kun Absalomi suutelee, niin kyllä se semmoinen juttu on, että alkaa kintut lyödä virveliä ja sanovat, että kyllä se on niin kansanmies. On niin mukava, kun se tulee niin lähelle. On niin mahdottoman hyvä henkinen ja se ymmärtää näin tällä tavalla. Mutta mitä hänestä sitten loppujen lopuksi kuitenkin sanotaan? 6. jakeessa sanotaan, näin Absalom teki kaikille israelaisille, jotka tulivat kuninkaan eteen saamaan oikeutta. Niin Absalom varasti Israelin miesten sydämet. Hän olikin varas. Ja kuviot oli mitä kauniimmat ja houkuteltavimmat. Sen tähden tarvitsemme tänä päivänä tuota hengellistä näkökykyä. Ostaa silmävoidetta. Nähdä mikä on keikarimainen. Nähdä missä on aitoutta. Nähdä, missä on sielujen tuskaa ja hätää. Nähdä, kuka ei kumarra Paavia, eikä Lutteria, eikä ketään muutakaan inhimillistä, vaan joka kumartaa vain yksin kirkastettua Jumalan poikaa. Tekstimme sanoi, että pitäkää silmällä. Minä sanoisin teille myöskin, kokkolalaiset, pitäkää silmällä. Tämä on niin kuin ennakkoon teille puhun. Että tulevat päivät saattavat tuoda sellaisia ilmiöitä seurakuntanne keskelle. Eihän täällä vain ole yhtään semmoista Kainin kaltaista. Kainin kaltainen mies on semmoinen luksusmies. Semmoinen, joka hakee aina neutraali olosuhteita. Kainin sanonta on tänäkin päivänä, olenko minä veljeni vart, mikäs minä, tämmöinen huono rääpäli, eihän minusta ole. Olenko minä sellainen, eihän minä voi semmoiseen puuttua. Tämä on Kainin hengellä varustettua elämää. Me olemme jokainen vartijoita. Me olemme jokainen Jumalan edessä kanssamatkaajistamme vastuussa. Ja sen tähden on tärkeää, että meillä on hengellinen näkykyky ja hengelliset aistit, jotka pelaa, jotta me tiedämme, mistä milloinkin on kysymys. Raamattu sanoo näin Nahumin kirjan 2:1. Hajottaja hyökkää sinua vastaan. Siinä oli sana, johon heti haluan kiinnittää huomiota. Hajottaja. Hajota ja hallitse. Se on maailman hengen periaate. Lauma hajalle ja hallitse hajonneita. Kyllä se Daavidkin kerran eksyi tälle linjalle. Se meni näiden pahasti katkeroituneen ja hajonneiden pomoksi, mutta siitä oli pitkät kärsimykset sen jälkeen. Koitapas mennä näiden pomoksi, niin tiedät varmasti, että Jumala ei hyväksy sitä. Ja nyt kun luemme tätä jaetta eteenpäin, vartioitse varustuksia, hengellisiä varustuksia, mitä Efesolaiskirjeessä luetaan 6. luvussa. Mitä kuuluu hengelliseen varustukseen? Pelastuksen kypärä, hengen miekka ja monia muita asioita, totuuden vyö ja niin edelleen. Vartioitse varustuksia. Oletko tänä aamuna vartioinut varustuksia, että sinulla nämä hengelliset varustukset on mukanasi? Sitten tähystä tietä. Sekin on, kuulkaa, melko ajankohtaista. Täytyy katsoa, että onko tiellä kuinka paljon sellaisia, jotka perinäissääntöihin vetoaa. Sellaisia, jotka ovat lähteneet Iisebelin väärään suvaitsevaisuuteen. Oikein sanotaan, vahvista vyötäiset, siis totuuden vyö, vahvista se elämäsi ja kokoa kaikki voimasi. Se on sanoma tänä päivänä ja se on sanoma juuri meidän aikaamme. Toinen asia, Jesaja 62, ja sanotaan, sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat. Sinun muureillesi minä asetan vartijat. Ja meidän tulee myöskin olla niin paljon valveutuneita, että kun meiltä kysytään hengellisiä totuuksia, että me kykenemme myös niihin oikealla tavalla vastaamaan. Vartijalle huudetaan, Jesaja 21:11. Minulle huudetaan seiristä, vartija, mikä hetki yöstä on? Mikä on se aika, mistä elämme? Me olemme pimeydessä, jossa kaikenlaiset voimat, virtaukset yrittävät ryöstää. Mutta me tiedämme, Raamatussa on lohduttava sana. Ja se on tämä, että hänen kädestään, joka pysyt Jumalan kädessä, ei ole yksikään sellainen, joka voi riistää. Kiitos Jumalalle. Jos sinä haluat palvella Herraa koko sydämisesti, niin sinä olet kykenevä uuden liiton palvelija, joka vaellat hengen täyteydessä, Jumalan voimassa ja Raamatun antaman ohjeiden mukaan. Ja sinun uskon elämäsi on tervettä, raitista ja taistelevaa. Voimakkaasti taistelevaa uskon elämää. Aamen. Me rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, siunaa tämä rakas seurakunta, niin että näitä ilmiöitä ei koskaan tämän seurakunnan keskellä näkyisi. Vaan Herra rakas, että tämän seurakunnan keskellä veljet ja sisaret tukisivat toisiaan, tukisivat vanhimmistoa, työntekijöitä. Herra rakas, me rukoilemme tässä kasvuesi edessä. Anna oikein sellainen erikoinen hengen vuodatus, joka antaa sen yhtenäisen, yhden sydämen sykkeen, yhden mielen. Herra Jeesus rakas, jos joku on erehtynyt lankeemukseen, niin että on sora-ääneksi tullut seurakunnan keskelle, anna tässä hetkessä oikein sulaa sinun edessäsi kyyneliin. Ja Herra, puhdistua kaikista katkeruuden juurista, kaikista vääristä tavoitteista, niin että sinun kunniasi ja kirkkautesi pääsee vaikuttamaan oikealla tavalla. Kiitos Jeesus rakas, että sinä vieläkin olet seurakunnan pää, halleluja, ja sinä jaat meidän keskuuteemme voimaa, viisautta, taitoa pyhässä hengessä, kasta tulella ja pyhällä hengellä, niin että armolahjat raittiisi toimivat tämän seurakunnan keskellä. Kiitos Herra, että sinulla on mahdollisuus. Amen.